Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så skal vi lige have ild på den igen. Sidste lørdag blev jeg jo færdig med sommerklæder af Herman Bang. Men jeg fik ikke fortalt jer, at den jo var den første Herman Bang-historie, der blev filmatiseret som tonefilm, vel at mærke. Der havde jo været mange stumfilm. Men sommerklæder kom i 1940 som tonefilm med Ellen Gottschalk som fru Brasen. Den gad jeg godt have set. Det kan jo være, at man kan finde frem til den på et eller andet tidspunkt. Den er jo meget filmisk fortalt, som mange af Bangs historier. Filmisk eller teatralsk, eller hvad man vil sige. Dramatisk kan man også sige det. Og så sagde jeg jo også, at jeg vil lige blive hængende lidt ved Bang. Og det her sommerligt lyse, som også præger hans foregående bog, før Sommerglæder kom i 1898. Hans roman Det Hvide Hus, som senere blev fulgt af Det Grå Hus, som ligesom danner en enhed, selvom de på mange måder ikke ligner hinanden, men de har begge to Bangs erindringer fra barndom og ungdom til fælles. Og Det Hvide Hus, det er barndomserindringerne, den bygger på, men det er jo ikke memoirer, det er en roman, selvom der ikke er nogen videre handling. Og det centrerer sig alt sammen om moderskikkelsen. Og det er helt klart, det er præstegården i Asserballe, hvor Bang blev født og voksede op de første få år af sit liv, inden før han fik nyt job i Horsens. Og I vil også, hvis I kender romanen Tine, genkende skikkelsen Tine igen. Og som sagt, en roman. Men som jeg også fortalte sidst, så tæt på en virkelighed, så der var mange, der protesterede, fordi hvis man havde kendt Bangs mor og far og hele miljøet der i præstegården på Als, så var der meget, der ikke stemte. Og det synes man ligesom, at det måtte jo være virkeligheden, han beskriver, så var det jo ikke rigtigt det her, det ene og det andet. Og det her er jo ligesom en diskussion, vi kender fra i dag også. Men det var altså en roman. Og den gav sig ikke ud for at være en en-til-en beskrivelse af virkeligheden. Jeg siger let og lys. Det er den også, men der er jo en tragisk undertone i den, som I hurtigt vil opdage. Der er et citat som indledning til bogen, og det er på tysk. Die Kindheit ist der Grundton für das ganze Leben, Mama. De anderen Farben werden nur aufgetragen. Og så fortsætter det længe, og så derfor vil jeg gå om i noterne til denne her udgave, hvor der er en oversættelse. Barndommen er grundtonen i hele livet, mor. De andre farver bliver kun lagt på. Da jeg ville modtage, modtog jeg dine kampe, din kval. I det almindelige kaos anså jeg kun ét for at være lykke, fordi jeg følte, at det gjorde dig lykkelig. Ro, fred. Allerede som barn, og det dybeste en dreng erfarer, kvinden, blev ikke lukket op for mine øjne. Jeg holder jo så meget af livet, mor. Jeg ved, hvor stærkt livet er, og ånder kærlighedens blomsterduft med. Men det bedste, jeg har, er dog kun altid min længsel. Jeg har en tækker ved vejen, når pigerne drager forbi mig ud i foråret. Og dine værker, min søn, Har du intet oplevet, som du kan give til menneskene? Jeg har givet dem af min smerte. Det har rørt dem. For mig var det intet. Jeg øsler mit hele hjerte bort derved, uden at modtage, uden at være glad. Ja, det er nogle replikker fra den tyske forfatter Georg Hirschfelds skuespil Agnes Jordan. Også fra 1898, så det har været et splinternyt stykke, han citerede her i indledningen til Det Hvide Hus. Men det slår meget godt grundtonen an. Og så er der endnu et lille motto. Tell me the tales that to me were so dear. Long, long ago. Long, long ago. Og det kommer igen her flere gange. For så er der først en lille prolog, eller hvad man skal kalde det. Det står der nu ikke, men det kan man jo se, fordi det står inden det endelige titelblad. Og der står også long, long ago, long ago. Barndomsdage. Jeg vil kalde jer tilbage. Tider uden nid. Venlige tider. Ja, vil jeg gerne mindes. Min mors fine trin vil lyde gennem lyse stuer. Og mennesker, som nu er grå under livets byrde, vil læse om de, der ikke kender deres skæbne. Lad dem, som døde, tale igen med milde stemmer, og gamle sange vil slynge sig gennem mindernes kor. Men også bitre ord vil lyde, tunge ord, som de taler, der kender det bedre opgør med det tunge liv. Tell me the tales that to me were so dear, long, long ago, long, long ago. Det var i hjemmet mørkningsstunden. Udfaldt der sat slør over slør over den skinnende sne. Længerne blev borte, de store popler forsvandt. Kun Jens Rygter listede derovre ved stallene med sin lygte. Inde sad vi, børnene, rundt på skamler. Stuen var stor, krogene fjerne. Måske var det, fordi det var så mørkt, at vi gemte hovederne bag et gardin. Mors stemme lød så spæd. Klaveret strenge klang mere, som er en harpe. Tell me the tales that to me were so dear. Long, long ago, long, long ago. Sangen holdt op. Der hørtes ingen lyd. William, der sad moren næst, var faldet i søvn på sin skammel. Mor, syng mere. Der faldt lidt lys over de hvide taster, frem over alle møbler, og svandt. Jens Rygter nussede satte forbi vinduerne med sin lygte. Mor, syng mere. En dør blev lukket op, så varsomt. Det var fars. Her Peder kastede runer over spange, som helleliden over skulle gange. Så løftede han sit anker, så fik han bliden bøger, og sejlede fra Danmark og fra de danske møer. Fagre ord fryde mange dit hjerte, fagre ord har forvoldt mig smerte, fagre ord. Det er tyst. Fin og rank ses moren som en skygge. Tiger skyggen, høres det store ur. Fagre ord fryder mange dit hjerte. Fagre ord har forvoldt mig smerte. Fagre ord. Ude løftes nænsomt en dørklink. Det er pigerne, der vil høre. Rundt om lyset i messingsdagen på køkkenbordet lytter de efter, mens fruen synger. Forkalen lister ind. Træskoen har han forsigtigt sat fra sig, og han læner sig til stolpen ved vandspanden. Børn? Ja, mor. Syng med. Mor løfter sin røst, slår lidt fastere an i de sitrende taster og synger igen. Dejlig er jorden. Prægtig er Guds himmel, skøn er sjælens pilgrimsgang. Lidt bange for mørket kommer fra krogen børnenes stemmer gennem mulmet, ført af morens. Gennem de farver Rige på jorden, går vi til paradis med sang. Ude i køkkenet sidder pigerne endnu stille om det brændende lys. Mandfolke Marie tør en tårer bort med bagen af sin barkede hånd. Den siger fruen, hun vil have sunget, når hun engang skal dø. Alting er tyst. Kun det store ur ved døren taler. Så siger fra sin krog, en af drengene sagde det. Mor, syng igen den, jeg ikke forstår. Morens skygge tiger endnu. Så toner jeg igen, men mere svagt, de harpelignende taster. Tell me the tales that to me were so dear, long, long ago, long, long ago. Barndomsdage, jeg vil kalde jer tilbage. Ømme tider uden skyld, og da hjertet for vel. Nænsomme dage, da tårerne var linde. Barndomsdage, da mor levede. Jeg husker en dag, vi samlede brombær. Mor, vi børn og Tine fra skolen. Der var så mange bær, og rankerne var så skønne. Ned i grøfter gik det, og langs med hegn løb vi. Vi børn blev hængende i ranker og vinede. Smorte var vi i ansigterne, så vi lignede Lars Smids unger. Se, drengen, se, drengen, råbte mor. Men Tine havde grebet en mægtig ranke, der prangede rigt med dunkle bær, og hastigt kastede hun den om mors skulder. Åh, de dejlige kone, sagde hun. Mor stod på gæret med ranken ned om sit bryst, høj mod den lysende himmel. Barndomsdage, ja, vil jeg kalde tilbage. Ja, det var så ouverturen, og så står der nu Det Hvide Hus. Nu starter det for alvor. Det var et hvidt hus, og inde i huset var tapeterne lyse. Alle døre stod åbne, og som vinteren, når der blev fyret med brænde. Mellem mahognimøblerne var der marmorbord, og også hvide konsoller, som var kommet fra Augustenborg fra slottet, når de holdt auktion. Om de gamle portrætter var der evighedsblomster, og der var mange eføj, for dem elskede fruen, når de slyngede sig op ad en lys væg. Havestuen var så hvid, som om den skinnede. Børnene elskede den stue, og så havetrappen, hvor de rutsede ned ad det hvidmalede gelænder. Børn, børn, læn jer ikke, råbte moren. Læn jer ikke til gelænderet. For guds skyld, sagde hun til Tine, skolelærerens datter. Det ender en skøn dag med, at de knækker halsen. Aldrig får vi bud efter den sneker. Gelænderet var skrøbeligt og blev aldrig sat i stand. Men havedøren blev tidligt lukket, og skodderne sat for, og de grønne gardiner hængte over de hvide, så de lunede. For fruen holdt ikke af haven, og ikke af den store allé, når der ikke var sol over dem. Sol, der skinnede længe. Gud ved, hvordan det ser ud i køkkenhaven, sagde hun pludselig til skolelærerens Tine, mens de om eftermiddagen sad ved kaffen. Hun kom de 3-4 år ikke i køkkenhaven. Den lå langt bort bag poppelalléen og bag vognporten, og børnene måtte heller ikke løbe op, for så fik de våde fødder. Men en gang imellem, når det var allerværst føre, og det ikke var til at bunde i den hele gård, så ville fruen afsted for at se til haven. I mandfolke Maries træsko og med løftede skørter drog hun af over gården. Alle pigerne var ude på trappen for at se efter hende. Lille børn, lille børn, råbte hun. Hun kom ikke 10 skridt, uden hun blev stikkende med træskoen. Når hun kom hjem, måtte hun have varme tvibakker til styrkelse. Kære de, sagde hun til skolelærerens datter, at alle mennesker ikke bliver inde om vinteren. Børnene legede på gulvtæppet. Det var rødt og gråt med mange store felter. Felterne var kongeriger over, hvilke børnene herskede, og om hvilke de kæmpede. De strædes og de fældede tårer, de barrikaderede deres kongeriger med møblerne. Hele dagligstuen lignede en Babylon i forvirring. Hvor de børn dog kan støj, sagde moren til jomfruen. Hun ophissede dem selv til støjen. Så, nu taber Stella mamelukkerne igen. med mamelukkerne var det evigt galt. Så krøllede de, og så tabtes de i kongerigernes strid. Uden for vinduerne lå sneen. Forkalen og kalen og rygteren syslede med deres. Sindigt og langsomt gik de fra stald og til låg. Åbnede stalddøren, hørte man køerne brøle. Mor, sagde Stella, nu kalder Williams ko. Men det kunne hende, når herren var ude, at fruen bad rygteren bare et øjeblik lade alle køerne gå ud i den hvide gård. Og så sprang de, alle 14, den røde, den hvide og den spættede, rundt på sneen, mens børnene hujede. Luk til vinget, luk til vinget, råbte moren. Hun lå højt midt på trappen. Men pokker tog den spættede. Ha, for den sprang, sagde moren. Den sprang så langt med halen ret i vejret, at den først blev fanget op på sovnfoden. Men når herren kom hjem, var stalddøren lukket, og gården lå atter som før. Men fruen havde fået tandpine af at stå barehovedet på gårdstrappen. Der måtte bud efter Tine. Der måtte altid bud efter Tine. Tine kom med kjoleskørt og slået op over sit hoved. Gud, den kulde, de bringer med den, sagde moren, der altid frøs og var kuldskær, blot en dør gik. Tine, jeg har tandpine, sagde hun. Toiletspejlet måtte frem midt på det store bord, og der måtte ryges med nogle små kviste af en busk, der voksede i skolelærens have. Alle børnene, Tine og jomfruen, stod rundt omkring. Hele sovekammeret stod i en damp, mens moren holdt den åbne mund over de rygende kviste. Tine, Tine, nu, råbte moren. Tine skulle stikke i tænderne med en hårnål. Der er den, råbte moren. Se ormen. Tine havde anstrengt sig, så der faldt et stykke emalje ned foran toiletspejlet. Moren troede ubrydeligt, det var en orm. Og var der kommet 3-4 orm, havde hun aldrig mere tandpine. Men Tine var den eneste, der kunne prikke dem ud, og hun prikkede dem samvittighedsfuldt ud af alle børnenes tænder. Her kære du, sagde moren til faren, der gjorde indvendinger. Jeg ser jo ormene med disse mine to øjne. Men der må oses med kærbøllingsbusk. De strikslagen i Sønderborg sagde, at røgen af skolelærens buskvækst var ganske giftig. En tandpineproces kunne godt tage en halv eftermiddag, lige til det blev mørkning. I mørkningen var der dejligt i bryggerset. Den varme damp fyldte det hele rum, og ilden under kæden lignede et stort rødt øje. Pigerne bankede det vaskede tøj med træerne, så det klang under loftet. Moren sad på en træbenet midt i larmen. Der var aldrig den tid og det sted, pigerne havde munden sådan på glæde som i bryggerset. Al landsbyens sladder stod ind af bryggersdøren. Moren kunne høre til timevis på sin træben, til hun pludselig løb ind i stuen igen. Og uværdig sikker, sagde hun efter sådan timer i bryggerset til faren, Gud bevare mig vel, hvad sådan menneske har for idéer. Og det var, som skyld hun noget fra sig med sine dejlige hænder. Ja, du gider høre på alt det. Jo, for de ser så morsomme ud, sagde moren, og hun gjorde pigerne efter. Hun kunne gøre hver eneste menneske efter, der kom i huset. Men de fleste dage blev hun under mørkningen i dagligstuen. Der sang hun. Men der var andre mørkningstimer, hvor hun blev siddende på forhøjningen i den høje rørstol med hænderne i sit skød. Der talte hun stille ud i den stille stue. Hun elskede mest at tale om, når hun blev gammel, og når hun fik grå hår, helt grå hår. Og hun var enke, og alle hendes børn var voksne, og hun var fattig. Forfærdelig fattig, sagde hun. Så kunne der ingenting komme på bordet om aftenen, undtagen smør og ost i den gamle krystalosteklokke. Men smøret må være godt, sagde hun. Og hun udmalede, hvor duen skulle være hvid, og hvordan vi alle skulle komme hver fra sit arbejde og drikke te om bordet, hvor hun sad grå og stille og gammel og var fattig. Til fattigdom var for hende en slags drømmende sorgløshed. Hun havde vel aldrig set andre fattige end dem i de små hvidkalkede huse langs landsbyens gade. Når der var drukket te, og herren var ude, kom de bedste timer. Det var tiden, hvor dukkerne kom frem. Spisebordet blev slået ud som til selskab, og moren knejsede blandt alle sine papæsker. Der var dukkerne gemte. Nu kunne de komme frem, for nu var far ude. Op kom de i hundredvis. Det var modejournalsfigurer, klistret på en træklods. Hver havde navn skrevet på bagsiden, hver havde sit. Alle blev de stillet op over det hele bord, og komedien begyndte, mens mor dirigerede. De dukker gjorde selskab, og de gjorde visit. De snakkede, og de bukkede, og de nejede. Moren blev rød af anstrengelse, og hun styrede og flyttede med armene frem over bordet. Børnene havde også deres dukker, og jomfruen havde sine, men aldrig gik de papdukker mor til pas, og hun talte for dem alle. Jomfru Jespersen, jomfru Jespersen, de glemmer frøken Løvenskjold. Frøken Løvenskjold var blevet stående, og hun skulle bevæge sig. For moren var det ikke dukker. For moren var det mennesker. De talte, og de agerede, og de sang. De spillede 100 komedier. Snart var det ved et badested, og snart var det i Paris. Vi børn så til, som om hele verden gik fornem og fin rundt der foran os på bordet. Pigerne kom ind. De elskede at høre til. De forstod ikke et ord, men stod ret op og ned med hænderne under forklæderne. Når der skete noget sørgeligt med dukkerne, så græd de. Men midt under hele komedien fløj mor op, og alle dukkerne blev væltet ned i forklæderne, ned i kasserne. Det var faren, der kom hjem. Bordet ind! Bordet ind! Piger og børn fik travlt. Moren selv opgav alt af lutter for skrækkelse. Gud, er børnene også oppe endnu, sagde hun. Og børnene kom i seng så hurtigt, som sendtes de i seng på hovedet. Men moren sad midt i sofaen med de to mahogniskabe for enden, og var så forfærdet, at hun måtte have syltetøj og tvebakker. Hun klædte også pigerne ud. Det var en aften, hun var ene hjemme med børnene. Så bankede det hårdt på gårddøren, og jomfruen måtte gå ud og lukke op og kom skrigende tilbage. Det var en vagabond, det var en vagabond. Og vagabonden kom ind i stuen, mens mor skreg højst. Fæl var han, og børnene vinede, men pludselig opdagede en af drengene, at det var Store Marie. Mor, det er Store Marie, skriger han. Men i samme nu visker moren til Marie, giv Stella ind på øret. Og Stella fik en glussing, så hun røg af Maries næve. Så troede vi naturligvis, at det var en vagabond. Men bagefter bød mor Marie pige en snaps, og den måtte hun stikke ud, for nu var hun jo et rigtigt mandfolk. Ja, der har været masser af løjer i det hjem, kan I nok høre. Men der har også allerede været en del snak om død. I har stillet ind på Radio 24/7. Her lørdag aften sender vi programmet Farao Cigarer. Det er mig. Jeg hedder Carsten Farao. Jeg sidder og læser godnathistorie for jer. Og jeg er lige begyndt på Herman Bangs lille, ja, roman, men en erindringsroman, kan man kalde det. Det bygger i høj grad på hans egne barndomserindringer fra præstegården i Asserballe på Als. Der inden krigen 1864. Det Hvide Hus hedder den. Hvide Hus, du Hvide Hus, som en jublende skare kommer dine minder, kommer og samles om en. Kunne jeg blot danne af ord et billede, som bestod uforgængeligt, et billede, som var ungdom og smil, ynde og sorg, glæde med bedrøvede øjne, tungsind, der lå med en kruset mund, hjælpeløse hænder, som kun vidste at hjælpe de andres nød, fine lemmer, som myede sig i solen og frøs, når solen gik ned. Et billede af den, som elskede livet og døde af dets sorg. Hun døde som en fager blomst, der knækkes. Ingen rose, ingen lilje heller. En sælsommer blomst med sære fibre, opplejet i sene år af en tålmodig gartner. En mangefarvet kalk, så skøn i lyset, men som mod aftenstid lukker sig sky. En sejr sang, smerten kvalte i struben. En fremmed på jorden, og som dog blev elsket som en sjælden gæst. Hvide hus. Min barndoms hvide hus. Sådan var hun, som var din sjæl. Men efteråret gik, og det led mod jul. Mor og skolelærerens Tine sad længe oppe, og børnene fik svisker for at gå tidlig i seng. Den gamle karret rullede hver anden dag op for døren, og hele gangen var fuld af fodposer. Der skulle være så mange fodposer, når mor skulle køre. I ved, det var sådan nogle poser, man tog om fødderne for at holde varmen i karreterne, eller i kanerne. Og Sønderborg var ikke som Augustenborg, noget man kom til på en springvej. Det var 2 mil og en hel rejse. Men når mor kom hjem, lå hun og pludrede hun og gemte hun, mens vi børn blev lukket ind i sovekammeret, for vi måtte ingenting se. Vi hørte bare kusken, der gik ud og ind og slæbte på kasser. Det var det fra København. Så var det kommet. Det var det store spørgsmål, om det kom. Alle præsangerne fra bedstefar. For kom det ikke, blev der jo tomt på julebordet. 1 år var det is og sne, så kasserne blev borte. Mor sendte bud til Sønderborg, og mor kørte selv, og mor lod far telegrafere. Det var de første år, man havde telegrafen. Men kasserne, de kom ikke. Mor græd og vidste ikke råd. 100 gange vendte hun sin gamle portemonnaie, der var hul i, så pengene løb ud i hendes lomme. Men til sidst lagde hun grankviste på alle juleborder, og så så det ud, som var der en masse. Men nu var kasserne kommet, og inden for sovekammeret kunne vi høre, hvordan Tine masede for at få dem op. Mor selv havde ingen ro. Tine, Tine, se der! Tine så. Tine, så, nu går fjælen! Vi børn kom ud af sengen, men der var stukket papir i nøglehullet. Inde i dagligstuen lå mor på gulvet, det fortalte pigerne, ned foran kasserne. Hele gulvtæppet flød med pakker og med halm og med sager. Og mor råbte, nej, nej, det er til Stella. Men se dog, se dog, her til William. Og videre søgte hun i halm og i papir. Der var ikke det sted, hvor det ikke flød. Hvor herre bevares, hvad det giver for et rod, når fruen engang tager fat, sagde pigerne. De gik også omkring spændte og nysgerrige. Færdige blev de først ud på natten. For ferske pølser skulle der stoppes, og dej skulle der lægges, og alle husets klude skulle vaskes til jul. Mor sad midt i pølsemageriet i bryggerset med opbunden kjole og sang for til viserne. Det var nogen bryggerpigerne kunne, og mor sang kun melodierne, for min pige sagde hun, ordene er for slemme. De altiske pølseviser var de værste landsknægtviser i landet. Men ved juletid, sagde moren, at jeg tror så, men ikke Maren selv ved, hvad hun kvæder. Til daglig sang Maren Bryggerpige aldrig andet end viser om den første slesvigske krig og kong Frederik den 7. De var så sørgelige, at hun græd ved det. De sidste dage blev der bagt. Hele huset var fuldt af æbleduft og kageduft, og døren stod ikke stille til det blå gæstekammer. For der gemtes æblerne og krydderierne og sviskerne og alting, hvad godt var. Men Tine sprang op ad trapperne, så hendes skørt og fløj ved det. Halløj, børn lille, nu brasses der, råbte hun. Vi børn lagde mænd og koner af brun dej, der til sidst blev ganske skiden. Mor var i hvidt forklæde, og far gik omkring og var angst for, at hun skulle skade sine hænder. Mor skulle altid gøre det sidste. Hun smurte ikke viden på kagerne, og hun satte øjne i de brune mænd. Nu må jeg, sagde hun. Og hendes hvide forklæde fløj om hende i travlheden, mens alle børnene løb i hendes hale. Sikken damp, der var, og duft af krydderier, og klang af stegejern, og støj af ovnene. For ovnene gik op, og ovnene gik i, og kageplader kom ind, og kageplader kom ud. Men Tine fra skolelærerens piskede hvide kager, mens hun sad med lærkarret klemt fast imellem sine glår, for de hvide kager skulle der kræfter til, og æggene måtte piskes i timevis. Så, nu vil jeg, sagde moren, og hun fik fat i lærfædet og roede rundt i det med den store ski. Pyh, det giver varme, sagde hun, og slap den igen. Og hun gav sig til at synge, siddende på huggeblokken, i dampen, rød i sine kinder, så glad. Lisbeth, Lisbeth, hvor må jeg, du sød og net? Se på mig ret, Lisbeth, hvor er du sød og net? De sang alle med i dampen og osen, pigerne og børnene og Tine, men moren var allerede inde i dagligstuen. Tine, Tine, råbte hun, lad nu dem. Hun var faldet ned i gyngestol. Hun var blevet træt af alt det meget ingenting. Alle dørene stod åbne, så kageosen trængte ind. Piskejernene gik, og oven døren klaprede. Åh, Tine, tag mig mine breve, sagde moren. Det var brevene fra sekretæren, altså det møbel med skuffer i, hvor man gemmer breve. Alle morens ungdomsbreve fra hendes mor igen, og fra hendes veninder og fra hendes far. De lå så fint i pakker, guldnede, sammenfoldede, som i den tid man ikke brugte konvolut, med visnede violer imellem, ombundne med bånd. Moren elskede dem. Hun læste dem ikke, men hun blev siddende med dem i sit skød. Og hun fortalte. om sin far, den gamle postmester med det høje halsbind, en af de rigtige embedsmænd, en af dem, som altid troede, de skulle være vrede, når de var i funktion. Bønderne kaldte ham for far, men de skjalv, når de skulle gøre ham ulejlighed. Og hendes mor, bunden til sin rullestol af gigt, så sart og fin, som havde hun ingen krop og bleg af ansigt, et ansigt uden farve, og en af de munde, der ikke gerne taler, for den har talt sig træt, og nu gemmer den over sin hemmelighed. Ja, hun tager stille, sagde moren, og så frem for sig med breven i sit skød. Der skulle komme en tid, da hendes egne dejlige øjne, matblanke, stirrede frem mod den store smerte, men hendes mund, den tav. Hun fortalte om sine veninder, de unge piger fra den hvide gård. Vi havde vores stue øverst i tårnet, sagde hun, og når vi slog vores vindue op, så vi havet. Moren slog sine hænder ned i skødet. Ja, Gud ved hvordan, sagde hun. Men det er gået dem alt galt. Sløjt var de blevet gift, og fejl var de kommet afsted, og spredte var de over jorden. Det eneste, de havde bevaret, det var penge og fornemheden. De havde for hedt blod, sagde moren og pustede. Og når tiden kom der breve fra dem, fra byerne og landene, hvor de sad som baronesser og grevinder, gift med landflygtige og spillere. En af dem boede i Norditalien. Moren græd altid, når hun fik brev fra hende. Hun blev gift, sagde hun, med den gamle knak. Nogen siger, det er en lort. Og nogen siger, han har været skummer. Men hvert år kom der fra den veninde også breve fra København. Hun var hjemme at se sønnen. Det er jo det eneste, hun elsker i hele verden, sagde moren til Tine. Den søn havde hun vist fået noget uregelmæssigt, og så havde hun måtte rejse bort og var blevet gift dernede i Norditalien med lorten eller skummeren. Men hun sidder jo her rig, sagde moren. Det var ligesom livssmerten kom hende ned, når hun talte om den veninde. Ja, Gud ved, hvordan det kan være, sagde hun igen. Men det gik meget galt. Venindens far kom under tiden, altid pludselig, og altid blev han ganske kort. En høj mand, mager, med en holdning som den, der uden at bøje ryg, er vant til at færdes ved et hof. Pigerne kunne så ganske uformodet melde. Det er hofjægermesteren. Og han kom ind, og han bøjede sig så mærkeligt dybt og så mærkeligt bevæget for moren, der gik ham i møde. Og han satte sig altid i en lang afstand, og han talte med en stemme, som kom den langt borte fra, og den var mattet af sorg. Og han gik så pludselig, som han kom. Men moren græd, når han var gået, og børnene var bange, for det var noget omtrent som, havde der været et spøgelse. Jeg ville blot se den, sagde han, når han gik, og han bøjede sig igen og kyssede mors hånd. Han kom for at kunne nævne dem, der var langt borte. Men moren blev siddende i juledampen med sin ungdoms breve i sit skød. Skolelærerens Tine sad på en skamme ved siden af hendes stol. Moren fortalte om sin forlovelsestid. Hun kom jo ind fra provinsen, og ingenting vidste hun, og ingenting kendte hun, og fremmed var hun i excellensens gamle hus. Det var noget nyt og noget helt forfærdende med ørstederne og med mønsterne i stuerne og i huset øens lagde op på anden sal. Ja, det er altså her minderne om mandens familie, svigerfarens hjem i Amaliegade. Det er det, man møder i den næste roman. Det grå hus. Herman Bangs farfar var en gammel læge, som var familielæge for alle de fine og fornemme i København. Og han boede altså der i Amaliegade, hvor brødrene Ørsted og brødrene Mønster kom, og hvor Ønslæger havde lejlighed højere oppe i huset. Det var et liv med lysekronerne altid tændte, og svigermor i det sorte fløjl, og de gamle slægtsvåben broderet på alle puder, og sølvkander stillet frem på etagerer, og malerier på væggene så højtideligt som en kunstsamling. Moren gik helt forskrækket om. Men til forlovelsesgildet, da de drak skåler, og excellensen selv havde skrevet sangen, der sne i moren sig ud på trappen, op til øens læger, og der sad hun og græd. Med ansigtet i sine hænder græd hun og græd. Tjeneren fandt hende. Han måtte hente faren.
Nej, nej, jeg vil ikke derhen, sagde hun. Lad mig komme hjem. Lad mig komme hjem.
Og hun græd, som skulle hun miste sit liv.
Ja, Gud, hvor jeg brølede, sagde hun til Tine.
Moren blev ved at fortælle med breven i sit skød om sin ungdom, om de dage, der svandt.
Men åh, hvor var det dejligt at løbe på skøjter, sagde hun pludselig.
Så løb hun ud til de hvide kage. Nu måtte de være pisket. Eller hun skulle pludselig lægge lavbærbladet på sylten.
For alt må det gøres, sagde hun, og gav sig til at løbe omkring, mens Tine gjorde alting.
Barndomstider. Til jer er jeg flygtet tilbage. Om I kunne lindre mit hjertes ved. Ingen tæller de tårer, som udgrædte øjne så gerne ville græde. Barndomsdag. Barndomsminder. Lind mit hjertes ved. Du, mor, der selv led, rank som en blomst, der brat knæs. Du, mor, der selv elskede, bliv nu hos mig under mit hjertes ved. Langt skal jeg mennesket gå, og så hårdt må det træde. Barndomsminder, kom med eders glæde. Lind for en stund blot al mit hjertes ved. Barndomsminder, hvad jeg så skal bede, at I kunne linde mit hjertes ved.
Ja, det var så pludselig et lille digt, og dem optræder der indimellem nogle stykker af. Så den ganske uformidlet, så kommer ligesom Bangs egne digte ind i det hele. Men morens største dag var dagen før juleaften. For det var de fattigste dag. For om morgenen, og det var vist den eneste årets dag, hun stod så tidligt op, havde moren lagt risengryn i poser og kaffebønner i kræmmerhuset og kantig sukker ved siden af. En vægt var der på bordet, og Tine vejede. Ret skulle det være, og lige meget hver pose. Men moren hældte på og aldrig slog det til. Herre Gud, sagde hun, som om det var jul mere end en gang om året. Når alle poser var pakket, var der ikke sukker og ikke kaffebønner i huset. For vi tager vores egne, sagde moren, når det kneb. Så om eftermiddagen kom husmandskonerne chokkende. Det var ligesom de så underligt snese op af huset, når de kom. Og de satte træskoene i en rad i forstuen, og de kom ind i stuen på sorte sokker og malte ikke et ord, men fik kun deres og gav en chatten hånd med et tak. Men moren havde travlt og spurgt ud. Den trængte til det og den til det. Der var ikke mange år flyttet i klude i barnekammeret, når husmandskonerne var vel ude. Lille Tine, sagde moren, vi får vel aldrig noget igen. Hun sank sammen i en lænestol, lod alle vinduerne smække op og lod stinke med autokolonie. For, kære børn, sagde hun, de renligste stinker af grøn sæbe. Faren befalede stuepigen at aftørre alle dørlåse. Forresten skændtes forældrene blidt. Faren påstod, at nu havde moren naturligvis udleveret sin sidste inderste. Men moren blev ham ikke svarskyldig. Lille Fritz, du skulle nødigt tale med. Han skulle nødigt. I spørgsmålet om at lade sig plyndre, var faren berømt. Alle egens landstrygere skar sig, før de mødte op hos ham, i tandkødet, så de kunne spytte blod, og indbilde ham, at de havde brystsyge. Kære Fritz, sagde moren, jeg husker nok, da du gav Jens Husmand et par silke under bindklæder. Der var ikke den beklædningsgenstand af morens, man ikke kunne finde et eller andet sted på indsidernes koner. Og jeg skal endnu en gang lige fortælle eventuelt nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Farve Cigar. Her sidder jeg og læser højt for jer. En slags godnathistorie for voksne. Og jeg er i gang med Herman Bangs erindringsroman Det Hvide Hus, som skildrer en barndom i præstegården i Asserballe på Als. I årene op til krigen 1864. Men lige inden, fordi inden da flyttede familien til Horsens. Træet blev tændt. Tine stod på en stige, mens hun tændte det. Det var kun sølv og sølv og lutter hvide lys. Moren gik rundt om træet.
Skal I det nu, sagde hun, og hun pegede på et utændt lys. Hun kunne aldrig få lys nok, og hun satte dem på grenene så alt for tæt. Men vi stikker ild på træet, sagde Tine for Stine. Nej, nej, der er ikke endnu. Et år havde de stukket ild på juletræet. Det blussede op i et nu, mens alt sølvet flammede og forkulledes, og moren så til med skæret over sit ansigt. Nej, hvor dejligt, sagde hun. Så fængede grenene. Jamen, her bliver brand, råbte moren. Ja, det bliver, sagde Tine, der fløj ud i gangen og hentede to uldsjaler, som hun kastede over det brændende træ. Men moren satte flere armstager på alle bordene, og børnene måtte danse om det forkullede træ. Stella, sagde faren, hvor du også er uforsigtig. Der kom pludselig glimt i morens øjne. Fritz, sagde hun og løftede sit hoved, som så hun endnu for sig det skønne og flammende træ. Fritz, det var så dejligt. Der er et endnu. Og så var der ikke flere. Alle lys var tændt mellem det glitrende sølv. Moren stod tavs i træets glans. Det er den 13. jul, vi tænder her, sagde hun, og hendes stemme lød pludselig mat. Men bordene, Tine, sagde hun, og hendes tonefald skiftede, mens hun så hurtigt og langt hen over de hvide duge. Der er ikke nok til Lars Forkahl. Hun stod grundende foran Lars Forkahls bord. Men Tine, hvad skal man også finde på til Lars Forkahl? Pludselig virrede hun med sit hoved. Tine, sagde hun, løb ind til Fritz. Vi stjæler 10 cigarer. Tine listede ind i farens stue. Må vi komme? Råbte børnene i dagligstuen. Straks, sagde Tine, og lukkede døren bag sig. Hun havde reddet cigarrene. Åh, gudskelov, sagde moren, der sukkede, som var hun befriet for en byrde. Så binder vi dem om med et rødt bånd, sagde hun. Jeg har ingen bånd, sagde Tine. Moren så sig om hen over albuerne, når vi tager en sløjfe for frøken Jespersens fichy. Fichyet var en gave til moren for frøken Helene Jespersen. Det var fuldt af mange små røde sløjfer. Ja, sagde moren, mens Tine løsnede båndet. Der er også for mange sløjfer på frøken Jespersens fichy. Og et fichy, det er et tørklæde til at dække halsudskæringen med. Det er der vist ikke så mange, der kender i vore dage. Den rosa-røde stump blev knyttet om cigarerne. Så, nu lukker vi op, sagde moren. Hun åbnede selv døren, og børnene stormede ind. Glædelig jul, sagde moren. Hun stod midt på tasken. Hvor er mit bord? Hvor er mit bord? Hvor er mit? Lød børnenes kor. Der, der, sagde moren. Hendes ansigt lyste. Børnene stod om hende i flok med opragte hænder. Mor, mor, råbte de. Nu er det fortræet. Nu er det fortræet. Ja. De sidste gaver lå pakket ind i mange papirer ved juletræets fod. Moren krøb rundt på gulvet, mens hun tog dem frem og samlede pakkerne i sin favn. Nu havde hun dem, og hun stod op midt imellem børnene. Nu, nu, råbte børnene. Ja, og hun kastede dem som i grams ned mod de opbragte arme. Til dig, og til dig, og til dig, mens børnene jublede. Faren var trådt frem i den åbne dør. Lænet til dørkarmen stod han tavs og betragtede moren og sine børn. Og hastigt, mens et glimt af den svundne ømhed, eller måske kun af beundring, lyste et nu i hans øjne, gik han frem imod moren. Du giverske, hviskede han. Moren slog øjnene ned, så det næsten så ud, som hun lukkede med et sekund. Du giver, Fritz, sagde hun. Faren gled bort. Men Tine, nu må folkene ind, sagde moren. De havde allerede samlet sig i gang. Pigerne var på sokker, og kalene havde støvler på. Så, lille børn, sagde moren og lukkede døren op. Nu er det juleaften. De kom alle ind, en efter en, meget langsomt, med et underligt sæt over dørtrinet, som satte de over en barrikade. I ansigterne så de ud, som skulle de til alters. Bagerst kom Jens Rygter. Han var i stribet vest over bukserne, der hang bedrøveligt. De fik gaverne, og de takkede. Hvad de sagde, havde aldrig noget menneske hørt, og skuglene til hinandens præsanger bragte de den ligesom i sikkerhed hen rundt i krogene. Så, Jens Rygter, sagde moren, nu skal vi danse. Hun dannede en kæde. Forrest var hun selv med Jens. Børnene tog pigerne og kalene. Slut kreds, råbte hun til Tine, og hun begyndte at gå. Langsomt drog kredsen om træet, mens moren med lidt sitrende røst begyndte at synge. Dejlig er jorden, prægtige Guds himmel, skønne sjælenes pilgrimsgang, gennem de farver, riger på jorden, går vi til paradis med sang.
Lidt efter lidt faldt alle ind, mens morens stemme steg, og de langsomt blev ved at vandre om træet. Alles ansigter var vendt opad, op mod juletræets lys. Inden for halvmørket faldt pludselig farens stemme ind, så mærkeligt dyb som for langt bort. Moren var standset ved lyden af hans sang, så gik hun atter videre, stirrende ind i træets lys.
Gennem de farver, riger på jorden, går vi til paradis med sang.
Sangen døde hen.
Syng nu alene, mor,
sagde den ældste dreng.
Ja, vil fruen synge alene,
sagde mandfolke Marie, der hele tiden græd stridt uden at vide det.
Ja, sagde moren. Og uden at tage sine øjne for træets lys, sang hun halvhøjt.
Hun alene, mens de alle gik endnu langsommere.
Glæden af jordens gæst i dag, med himmelkongen den lille. Du fattige spur fly ned fra tag, med duen til julegilde. Dans, lille barn, på moders skød, en dejlig dag er oprunden. I dag blev vor kære frelser fød, og paradisvejen funden.
Der var tyst et øjeblik, hvor alle var standset.
Så leger vi, sagde moren.
Og hun satte Jens rygter i galop, så alle måtte følge, mens hun sang, og børnene faldt i om træet, der skal vises, og siden skal det spises.
Gud bevar mig vel, sagde moren, hvor den dreng synger falsk.
Det var den ældste, der skrålede lige op i træet.
Den mindste faldt i kæden.
Nå, op igen, sagde Tine. Men den mindste græd.
Nå, så danser I andre, sagde moren, og hun satte sig hen med den mindste på sit skød.
Lysene begyndte at brænde ned, og de holdt op at danse.
Folkene drog af, og Tine gik i lag med at bringe de mindste i seng.
Moren sad på det samme sted. På gulvet, med hovedet mod hendes knæ, lå den ældste dreng, mens lysene slukkedes et efter et, og sølvets glans blev mat.
Mor, sagde han, nu dør juletræet.
Ja, min dreng, sagde moren, og hendes dejlige hånd faldt bort fra hans hår ned i hendes skød.
Nu dør det.
Tine kom tilbage. Endnu brændte de sidste lys.
Bring ham i seng, sagde moren.
Sov vel, sagde hun, og hun kyssede drengen på hans pande.
Godnat, mor.
Moren sad ene. De sidste lys flammede op som blus og sluktes. Træet var mørkt.
Gennem stuerne derinde hørtes farens skridt.
Er de her, fru? Sagde Tine, der vendte tilbage.
Jeg sidder her.
De var tavse et øjeblik, så sagde moren.
Tine, tag karmen for døren bort.
Tine gjorde det.
Og luk op, sagde moren.
Hun havde rejst sig op og lagt et sjal om sine skuldre.
Stille trådte hun ud på den snedækte havetrappe.
Tine fulgte hende.
Foran dem lå haven, hvid og tavs.
Moren stod længe med opadvendt ansigt, stirrende op imod sine stjerner.
Frue, sagde Tine, hvor er Bethlehemstjernen?
Moren svarede ikke. Måske havde hun ikke hørt det.
Ser de Venus, Tine?
Sagde hun så. Hvor er der stod de tavse?
Der hørtes ingen lyd i den hvide have. De stille marker sov.
Tyst vandrede stjernerne over dem.
Næste dag blev der dækket julebord. Det var besværligt, og moren var længe om det, for hver skulle have lige meget. Hele dagen gik moren og målte og vejede med øjnene, og var der for lidt på et bord, så stjal hun lidt fra et andet. Efter jul kom tiden, hvor der læstes.
Tine kom i mørkningen og fik indholdet af bøgerne.
Moren sad foran kakkeloven med de hvide hænder om sine knæ og fortalte og digtede om. Der var ingen bog, som blev den bog i hendes tanker. Øens læger var i sådan højtidelige sorte bind, og der var så mange mærker på bladene. Moren kunne tragedierne næsten udenad, og dog læste hun dem altid igen. Når hun slog øjnene op for bogen, mens børnene lyttede, var det, som var hendes øjne blevet dobbelt så store. Mor, læs mere, sagde den ældste dreng.
Skal børnene aldrig i seng, sagde faren fra sin stue.
Jo, Fritz, straks, svarede moren og læste videre. Hendes stemme var mild, som bedrøvede kærtegn er, og der var tårer i hendes øjne. Helst læste hun Toras ord, hvor hun tager afsked med Hakons lig. Tine sad og snøftede som en sæl.
Skal børnene i seng?
Ja, straks, Fritz, straks. Og moren blev ved at læse. Tit var det Christian Winter, oftest Hjortens Flugt. Værstene smøg sig så ømt om hendes stemme.
Åh, der er ingen, der læser som fruen, sagde stuepigen. Hun hørte til hen i krogen ved bogskabet.
Til sidst blev faren utålmodig, og børnene skulle i seng. Så græd de og fik svisker for artigt at følge med barnpigen. Men moren fulgte Tine op af alene i bart hoved. I klare nætter gik hun der længe. Hun holdt så meget af stjernerne. Lange tider kunne hun stå og tælle, hvor mange hun kunne se på en plet. Tine stod hos. Hun spurgte, hvad stjernerne hed. Men moren havde givet dem navne efter sine venner. Det var hendes mors stjerne. Så de den? Og det var Alices. Ser de den? For den er så bedrøvet. Der var så mange bedrøvede stjerner, og dem elskede hun højst.
Tora, råbte faren fra gavlen. Tora, du forkøler dig.
Jeg ser kun på stjernerne, svarede hun, og hun gik stille ind. Men at stirre på stjernerne var hende næsten en lidenskab.
Så er jeg, sagde hun, sammen med alle mine venner.
Under tiden fulgte hun Tine lige til kirkegården, men længere aldrig, for hun var bange for spøgelser. På dem troede hun fuldt og fast, og sikkert var det, at der hjemme spøgede i det blå kammer.
Det gjorde det.
Hun bekræftede det altid med et nik.
Det ved også Fritz, sagde hun.
Men den, der spøgede i det blå kammer, var en hvid dame, og så man hende, skulle nogen dø. Moren havde set hende én gang, og der var den gamle postmester død. Ellers vidste hun mange spøgelseshistorier og fortalte det med mørkningen, så børnene gøs. Helst fortalte hun den for Åholm, for den vidste hun var sand, fordi den var hændet en af hendes tanter.
Det har hun jo altid spøget på Åholm, sagde moren. Men det er sandt, for Olivia sad og friserede sig til et bal, da hun på en gang ser en dame komme ud af væggen. Livagtig. Hun så hende i spejlet. I grå silkekjole med store buketter af roser gik hun lige hen og stillede sig bag hendes stol. Men Olivia fløj op og styrtede ud på gangen og skreg og skreg. Men godt var det, at damen ikke havde fået hende i hånden, for det var jo hende en selskabsdame, og hun kom løbende ud på gangen, op ad trappen, ind til grevinden og råbte, en dame kom ud af væggen og hen imod mig, lige op til mig og tog mig i hånden og drejede mig rundt. Og så i det samme nu blev selskabsdamen gal. Ikke til at redde. Hun var gal, fortalte moren. Men hun sagde også, at til sidst havde greven på Åholm lavet grave på det sted i muren, og i et hemmeligt rum havde de fundet et skelet.
Hun var naturligvis blevet myrdet, sagde moren. Alligevel var spøgelser nu sin sag. Men varsler, det var noget, der var bevist. Og hunde og ugler, de vidste mere end mennesker. Aldrig skreg uglerne i kirketårnet uden imod dødsfald i sognet.
Det ved da dejens, sagde moren, og hun nikkede.
Ja, så... Nå, jeg vidste ikke mere på denne side af nyhederne. Men jeg fortsætter med Herman Bangs Det Hvide Hus om et øjeblik, når jeg har fået lidt nyheder. Og imens så kan jeg måske passende lige skænke mig en lille en til halsen. Så kan jeg bedre klare en time til. Thank you.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.